Priekšpusdien mēs sākām runāt par mūsu kunga Jēzus Kristus kalpošanas amatiem. Un parasti tiek runāts par trīsdaļīgo kalpošanas amatu, proti pravieša, priestera un ķēniņa. Un mēs pagājušā nodarbībā runājām par šo te praviešu amatu. It īpaši tanī ziņā, ka jūdi gaidīja apsolīto pravieti, ko Mozus pēc Dieva arī novēlējuma un pavēles savās mūža beigās bija apsolījis, ka Dievs cels no Izraēla tautas pravieti līdzīgu Mozumu, tam būs klausīt. Un tad arī jūdiem bija skaidrs, ka šis nākamais pravietis arī ir Mesija, par ko ir pravietojuši arī citi dievu pravieši un runājuši. Runājam arī par to, ka mūsu kungs un pestītājs arī savā sludināšanā pravietoja par lietām, kas notiks nākotnē. Protams, viss pazīstamākās šīs viņa runas ir par pēdējiem laikiem, par Jeruzalemes izpostīšanu, un tas vēl turpinās, kā viņa pravietiskā vēsts līdz šim laikam, bet tas galvenais, kas šodien mums ir svarīgi, ka Kristus pats turpina sludināt evaņģēliju caur tiem, kurus viņš ir sūtījis šajā evaņģēliju pasludinājuma amatā. Un tādā veidā arī izsakās apustulis Pāvils. Es tagad tik domāju, vai man izdosies tā improvizēt uzreiz to rakstiet atrast. Tātad, kad viņš ir šajā ķēniņa Agripas priekšā, viņš un viņš, jā, tātad ķēniņa Agripas priekšā, apustuls Pāvils aizstāvēdamies, stāsta, jā. Bet Dievs man palīdzējis līdz šai dienai, un es še stāvu, kā liecinieks maziem un lieliem, neko citu nesludinādams, kā vien to, ko pravieši un Mozus par nākamajām lietām runājuši, ka Kristum bija jācieš, ka viņš pirmais no mirušiem augšām cēlies sludināt gaismu savai tautai un pagāniem. Proti, šeit mēs redzam to, ka evaņģēlijs tiek saukts par gaismu, un otrs, ka Kristus sludina evaņģēliju gan savai tautai, gan pagāniem. Tātad tā sludināšana, kas kristīgajā baznīcā notiek, nav kāda patvaļīga cilvēcisku spriedumu sludināšana un paušana, kur šie apustuļi un apustuļi sekotāji sludinātu paši kādas savas mācības, bet būtībā viņi nāk ar šo pravietisko kalpošanu sludinādami, tā saka tas kungs, un tā ir paša Kristus sludināšana. Kristus ar viņiem sludina. Viņi kā Kristus miesas locekļi izpilda savu kunga gribu. Nu tātad, otrā mūsu kunga Jēzus Kristus kalpošana, otrais viņa amats, ir tas, ka viņš ir priesteris. Priesteris, šajā vecās derības izpratnē, un, protams, ne jau tikai tā vecās derības izpratnē, bet vispār tādā cilvēciskā izpratnē, ja mēs runājam par reliģiju, ir starpnieks starp Dievu un cilvēkiem. Viņš ir tas, kas nostājas tautas vārdā un par tautu Dievu priekšā, un arī nostājas tautas priekšā Dievu uzdevumā pasludinādams. Viņš ir šis starpnieks. Un mēs zinām, ka vecajā derībā bija arī iedibināta priesteris kalpošana ar dažādiem upuriem, ar dažādiem rituāliem, ko priesteriem bija jāizpild. Priesteri, varēja tā teikt, viņi izpildīja to priesterisko kalpošanu, kas vecās derības tautai, kas bija ķēnišķi priesteru tautu, kas šai priesteru tautai bija jāpild, un priesteri bija tie, kas visu tautas vārdā, visu tautas pirmdzimto vārdā šo kalpošanu veica. Jo, nu, ja mēs atgādinām šo vecās darības notikumu, kad notika tautas skaitīšana vēl Mozes laikā, tuksnesī saskaitot šos te izrēliešus, kas bija izgājuši no Eģiptes zemes, tad, nu, saskaitot šīs ciltis un saskaitot arī visus pirmdzimtos, jeb, nu, varētu teikt tā, nu, kas bija katrai mātei tie pirmie piedzimuši, vīrieši kāds pārstāvi, tad sanāca, ka apmēram 17 tūkstoši šādu pirmdzimušo ir, un arī 17 tūkstoši ir Levija cilts. Un tur vēl sanāk kopā kāds arī tāds senāks pravietojums, ko Jēkabs, patriārks, bija izteicis par Levija cilti, kas bija parādījis ārkārtīgi nežēlīgumu tur, nogalinot tos apgraizītos Sihemas iedzīvotājus, kuri gribēja kļūt tā kā par radiem šiem izraeliešiem. Tad arī Jēkabs bija pateicis, ka viņiem nebūs savas tiesas, bet viņi būs izkaisīti, nu, viņiem nebūs savas mantojuma daļas, bet viņi būs izkaisīti visas tautas vidū. Un līdz ar to, nu, tad šie levīti uzņemās to priesterisko kalpošanu, šie levīti pēcteči, līdz ar to viņiem nav nekāda daļa, nekāda zemes gabals apsolītajā zemē, bet viņi visu tautas pirmdzimto vietā uzņemas šo te priesterisko kalpošanu. Bet savukārt visa Izraēla tauta ir šī ķēnišķā priestera tauta, kurai jāpilda ir šis priesteriskais pienākums, nu tā kā viss pasaules priekšā. Tad jāsaglabā Dieva vārdu, jāsludina, jāveic misiju pie apkārtējām tautām. Un to mēs arī redzam, kā tas notiek, ja mēs lasām veco derību. Apmēram, nu, krietna trešdaļa no praviešu pasludinājuma ir vērsts uz tautām, kas it kā, nu, nekādā saistībā nav ar Izraēla reliģiju. Dieva vārds par Ēģipti, Dieva vārds par Asīriju, Dieva vārds par Bābeli, Dieva vārds par Tīru, Dieva vārds par Sidonu, Dieva vārds tur Amalekiešiem, Dieva vārds tur tiem. Nu, šie ļaudis paši diez vai kaut kādā veidā piederēja pat kādi no viņiem pie Izraēla reliģijas, bet tā bija Dieva vēsts uz visām pasaules tautām. Nu, tā tad bija tāds iekārtot tāda kārtība un kalpošana, ka Levija cilts Izraēla tautā bija priesteru cilts, un nu, viņi pienes šos te upurus templī, arī nu, mācīja Mozes bauslību tautai. Bet mēs redzam, ka ir kāda vecās derības teksti, kas runā par priesterību vārdu tādā tiešām pilnīgā un visuniversālākā nozīmē. Proti, ka nevis kāda tauta un kāda priesteru, kāda kārta, vai kāda priestera dinastija, ja mēs tā varētu sacīt, būs, nu, tā kā ar šo te priesterisko kalpošanu, bet ka būs tiešām šī pilnīgā priesterība, kur būs priesteris, kas stāvēs visas cilvēces labā Dieva priekšā, un kas tiešām arī spēs nevis tikai katru gadu, kā saka vēstulē ebrejiem, atgādināt par grēkiem, kā tas notika ar vecās derības upuriem, jo vecās derības upuri nebija paredzēti, lai grēkus izdeldētu, viņi to arī nemaz nespēja. Nevelti mēs lasām, ka āžu un teļa asinis nespēja grēkus izdeldēt, bet ar šiem upuriem tika atgādināts par grēkiem un tika arī pamudināts ticēt uz Kristu, kas ir šis apsolītais pestītājs, un kura upuris vienīgais spēja arī dzēst cilvēku grēkus. Un tāpēc arī, domājot par mūsu kungu un pestītāju Jēzus Kristus kalpošanu, ļoti svarīgi ir tādi pravietojumi, kas norāda uz šo pilnīgo priesterības amatu, kas būs Kristu. 110. Psalmā, 4. Pantā, un šis jau ir tas psalms, ko mēs esam vairāk kārt arī nu, pie viņa pieskārušies, jo tur ir šie slavenie vārdi. Tā kunga vārds manam kungam, sēdies pie manas labās rokas, tiekām sliek tavs ienaidnieks par pamestu tavām kājām. Un tad mēs tālāk lasām, un mēs vēl atgriezīsimies pie šī psalma, jo viņš ir ļoti centrāls un svarīgs. 4. Pantā mēs lasām, tas kungs ir zvērējis un viņš nenožēlos, tu esi priesteris mūžīgi pēc Melhisedeka kārtas. Tas kungs ir tev pie labās rokas, viņš satrieks ķēniņus savas dusmības dienās. Tātad šis Dāvida kungs, par kuru Dāvids saka, tā kunga vārds manam kungam. Šis Dāvida kungs ir ne tikai valdnieks, kas sēž pie Dieva labās rokas, bet viņš ir arī šis priesteris mūžīgi pēc Melhisedeka kārtas. Šis pravietojums ir saistīts ar kādu ļoti neparastu notikumu, kas aprakstīts vecajā derībā, kad Ābrahāms bija nu, izkarojies, ja tā varētu sacīt, viņš bija nu, karojis ar ķēniņiem, jo bija tā situācija, nu īsumā aprakstot politiskā bija tāda, ka četri ķēniņi bija atkrituši no Kederlaomera, kas bija nu, šajā Bābelē ķēniņš, nu tādas koalīcijas. Negribēja viņam vairs maksāt nodokļus, nodevas. Un šie četri ķēniņi bija Sodomas, Gomoras un vēl apkārtējo tātad pilsētu ķēniņi. Un tad nāca arī Kederlaomers un Elāmas, nu tas Elāmas ķēniņš un vēl tur kādi citi ķēniņi, karot pret Sodomas ķēniņu, Bēru, Gomoras ķēniņu, Birsu, Admas ķēniņu, Sineabu, Cebojumas ķēniņu, Simuberu un Coāras ķēniņu. Un iznāca tā, ka nu, šie Sodomas un Gomoras ķēniņi bija, un viņa koalīcija bija vājāka, un šīs pilsētas tika izpostītas, viss tika aizvest verdzībā, bet, starp citu, arī Sodomā dzīvoja Lats. Ābrahāma brāļa dēls. Un tad nu, ir tas apraksts, kā Ābrahāms ar saviem nu, saimes ļaudīm, un tur jau nebija tā tikai kādi pāris, bet mēs lasām 318 vīri bruņoti karam, plus vēl viņam nāca līdzi arī mamri viņa, nu tas, kā tu varētu teikt, pušelnieks, vai? Viņi tur tā kopā darbojās, ja, un bija tādā koalīcijā, un sakāva šo te ķēniņu koalīciju, uzbruk viņiem, un tad mēs lasām, un Sodomas ķēniņš gāja tam pretī savu sielajā, Nu, Sodomas ķēniņš bija izdzīvojis, tur aizmucis, viņa tauta bija aizvest gūstā. Un mēs lasām, ka Melhisedeks Salemas ķēniņš Ābrahāmam iznes vīnu un maizi. Viņš bija visaugstākā dieva priesteris. Un viņš to svētī un sacīja, lai svētī Ābrāmu visaugstais, kas radīs debesis un zemi. Un slavēts, lai ir visaugstais Dievs, kas tavs ienaidniekus devis tavās rokās. Un Ābrāms deva tam desmito tiesu no visu, kas tam piederēja. Nu, tātad šis notikums, kur parādās kāds Salemas, jeb Jeruzālimas ķēniņš, Melhisedeks, kas tulkojumā nozīmē Melehsadīk taisnības ķēniņš, un viņš ir visaugstākā Dieva priesteris. Tātad, nu... patiesā Dieva priesteris, viņš svētī Ābrahāmu no tā Dieva, kas radīs debesis un zemi. Tād mēs redzam, ka nu, šī patiesā Dieva pielūkšana un ticības patieso Dievu Ābrahāma laikā vēl bija dzīva arī ārpus nu, tā kā tā Ābrahāma paša loka, ja? Un uz šo notikumu arī atsaucas vairākārt vēstuli ebrejiem, mācīdam par Kristu un skaidrodam 110. Psalma tādā gaismā. Par to, ka tā priesterība, kas nāk caur Jēzu Kristu, ir pilnīgāka nekā levītiskā priesterība. Ka, nu, Kristus ir ķēniņš pēc Melhisedeka kārtas, kā mēs to, nu, lasām 110. Psalmā. Un vēstuli ebrejiem mēs lasām. Jo katrs no cilvēku vidus ņemtais augstais priesteris, cilvēku labā tiek iecelts kalpošanai Dievam, lai nestu dāvanas un upurs par grēkiem. Viņš var iežēloties par nezinātājiem un maldīgajiem, tāpēc, ka arī viņš pats vājības apņemts. Un tās dēļ viņam pienāks kā tautas, tā arī sevis dēļ upurēt par grēkiem. Un neviens sev pats neņem šo godu, bet Dieva aicināts tāpat kā Ārons. Tāpat arī Kristus nav pats sev piešķīris augstā priestera godu, bet tas, kas viņam teicis, mans dēls, tu esi šodien, es tevi esmu dzemdinājis, tas ir otrais psalms, un tālāk arī citā vietā viņš saka, tu esi priesteris mūžīgi pēc Melhisedeka kārtas. Nu, tā tad tālāk ir sacīts, ka viņš Dievu nosauca par augsto priesteri pēc Melhisedeka kārtas, un atgriešanās pie šīs tēmas arī tā pastāvīgi notiek. Par Melhisedeku savukārt tiek teikts, šis Melhisedeks Salemes ķēniņš, visaugstākā Dieva priesteris, nu, sastapās ar Ābrahāmu, ka tas atgriezās no ķēniņa sakāvs un viņu svētīja. Viņam Ābrahāms arī piešķīra desmito tiesu no visa. Viņš vispirms ir taisnības ķēniņš, tā viņa vārds tulkojums, tad arī Salemes ķēniņš, tas ir miera ķēniņš. Bez tēva, bez mātes, bez silts rakstiem, viņam nav ne dienas sākuma, ne mūža gala, bet Dieva dēlam līdzināms viņš paliek priesteris mūžam. Redziet, cik liels ir tas, kam sen tēvs Ābrahāms devis desmito tiesu no ieguvuma. Arī tiem levī bērniem, kas uzņēmās priestera amatu, ir nolikts no tautas ņemt saskaņā ar bauslību desmito tiesu, tas ir no saviem brāļiem, lai gan tie arī cēlušies no Ābrahāma gurna. Bet tas, kas nav no viņu cilts, ir ņēmis desmito tiesu no Ābrahāma un ir svētījis to, kam apsolījumu. Un interesanti, ka tur tālāk ir pieminēts, un tā sakot arī Levijs, kas ņem desmito tiesu, caur Ābrahāmu ir devis desmito tiesu, jo viņš bija tēva gurnā, kad Melhisedeks ar to satikās. Nu tātad, argumentācija ir tāda, ka šī noslēpmainā persona Melhisedeks, kuram Ābrahāms deva desmito tiesu, ir augstāk par Ābrahāmu, šī persona, tātad viens, ir augstāk par Ābrahāmu. Viņš ir visaugstā Dieva priesteris, vēl pirms tās priesterības, kas vēlāk no Ārona pēcnācējiem, caur, nu, viņiem tik īstenota un iedibināta pēc Mozus noteiktās kārtības tikai daudz gadsimtus vēlāk, vairākas gadsimtus vēlāk. Un šis Melhisedeks svētī Ābrahāmu, un jēga ir tāda, ka augstākais vienmēr svētī zemāko, lielākais mazāko. Nu, nevar mazākais svētīt lielāko vai zemākais. Nu, tādā ziņā, tam ir jābūt Dieva vārdā, tam ir jābūt ar šādu dievišu pilnvaru. Un Melhisedekam viņi ir. Tātad Melhisedeks neapšaubām lielāks ir par Ābrāmu, nu, toreiz vēl Ābrāms, un par Leviju, no kur cilts radās šī priestrība vēlāk. Nu, lūk, tātad ir norādus kādu universālu priestrību, un tā kā par Melhisedeku no, tur tāda īsta informācija nav. Vēstuli ebrejiem saka, viņam ne tēva, ne mātes. Viņš ir mūžīgi priesteris. Jo arī 110. Psalms saka, Dieva, ka viņš ir priesteris mūžīgi pēc Melhisedeka kārtas. Jo tātad, ja Kristus ir mūžīgi, tas norāda uz kādu īpašu Melhisedeka kalpošanu. Protams, mums ļoti grūti viss šīs noslēpmainās lietas salikt kopā, bet tā jēga ir un būtība ir tāda, ka Kristus ir augstais priesteris, kas pats sev pienes supurim par visas tautas grēkiem, un viņa asinis var šķīstīt un šķīstīt no grēka, atšķirībā no tiem upuriem, kurus pienesa zemes priesteri Jēzus zemes dzīves laikā, kas bija no Levī cilts. Tātad viņš ir augstais priesteris, kas pats sevi pienes upurim par visas pasaules grēkiem, un viņš ir šinī ziņā visaugstākais priesteris, jo viņa šī priesteriskā kalpošana paliek mūžīgi, jo viņš ir augšām cēlies no nāves un dzīvo mūžīgi un stāv Dievu priekšā mūs aizstāvēdams. Tātad visas šīs lietas tā kopā saņemot arī iezīmē Kristus šo te priesterisko kalpošanu. Protams, kas būtu svarīgi mums arī šodien skatīties ne tikai atpakaļ, tādā ziņā uz šo krusta upuri, kā šo vienreizējo pienesumu par visu pasaules grēkiem, ne tikai uz to, bet arī uz viņa šo kalpošanu priestera amatā ne tikai kā upuru pienesēju, bet arī tāpat kā priesteris iestājas Dievu priekšā ar lūkšanām par tautu. Tas ir priesteru uzdevums. Tāpat arī Kristus iestājas par ticīgo tautu Dievu priekšā. Viņš stāv un aizlūdz par mums, kā vēstuli ebrejiem arī to mums atgādina un māc. Un tāpēc viņa asiņu dēļ un viņa lūkšanu dēļ mēs varam bez bailēm pieiet pie žēlstības troņa un saņemt apžēlošanu un žēlstību īstā laikā. Šī norāde uz Kristus arī tādu priesterisko kalpošanu un uz viņu upuri ir nepārprotam un tā skaidri izteikta arī apustuļu Pāvila otrajā vēstulē korintiešiem, kur viņš saka tā. Tā mēs nākam Kristus sūt, nu varbūt drusku pat vēl agrāk, bet tas viss nāk no Dieva, kas mums ir izlīgumu devis ar sevi caur Kristu un mums devis izlīgumu kalpošanu. Jo Dievs bija Kristū un deva pasaulē izlīgumu ar sevi, tiem viņu grēkus nepielīdzinādams, un ir mūsu starpā licis izlīgšanas vārdu. Tā mēs nākam Kristus sūtīti un pamācām, it kā Dievs runāts ar mums. Mēs lūdzam Kristus vārdā, ļaujieties izlīgt ar Dievu. Un tālāk 21. pants, to, kas grēka nepazina, viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs viņā kļūtu Dieva taisnība. Tātad Kristum ir uzlikti mūsu grēki un caur šo te pienesumu, ko viņš ir pienesis, mēs saņemam Dieva taisnību, šo ticības taisnību, kas nāk caur grēku piedošanu un izlīgumu ar Dievu. Nu, tas būtu pie viņa priesteriskās kalpošanas. Tām īsumā. Un tālāk, trešais. Jā. Es nedzirdu, lūdzu. Jā. Nu jā, te ir runa par parastu lūkšanu, ka mēs varam pie debes tēvu griezties ar savām lūkšanām tieši. Ja? Te nav runa par šo te iestāšanos par mums, kur viņš aizlūdz kā augstais priesteris būdams par savu tautu, nevis tā, ka mēs nākam pie viņu un te viņš tālāk ar šīm petīcijām nāk Dievu priekšā. Bet, ka viņš zina, ko mums vajag, un viņš mums aizstāv jau ar savu pastāvīgo aizlūkšanu, iestādamies par mums sargādams. Nu, līdzīgi tam, varbūt labāk to varēs saprast, ja mēs arī izlasīsim kādas vārdas no apustuļa Pāvila vēstules romiešiem, kur viņš saka tā. Ko nu sacīsim par visu to? Ja Dievs par mums, kas būs pret mums, viņš jau savu paša dēlu nav saudzējis, bet to par mums visiem nodevis nāvē. Kā tad viņš līdz ar to vēl mums nedāvinās visas lietas? Kas vēl apsūdzēs Dievu izredzētos? Vai Dievs, kas mūs taisno? Kas mūs pazudinās? Vai Kristus Jēzus, kas ir nomiris? Vēl vairāk, kas ir augšām cēlies un ir pie Dieva labās rokas un arī mūs aizstāv? Tad viņš stāv Dieva troņa priekšā mūsu labat ar savām aizlūkšanām, ar savu iestāšanos par mums. Un tas nav kaut kas tāds, ko, nu, ka viņš pienestu kaut kāds mūsu lūkšanas vai kaut ko tādu. Tas ir viņa darbs, ko viņš dara. Ja? Viņš iestājas Dievu priekšā par Dievu ļaudīm. Viņš mums aizstāv Dievu priekšā pastāvīgi. Viņa asins, viņa iestāšanās, šī viņa aizlūkšanas. Tas nav runāts par kādām parastām lūkšanām, kur nu, mēs varam arī Dievu priekšā tur nu, viņas celt un nest tādā ziņā. Kā Jāņa evaņģēlijā, kur viņš saka šīs lietas. Jā. Nu, ja tā varētu iedomāties to tādā cilvēciskās ilustrācijas veidā. Nu, ja pie kādas augstas personas mēs gribam griezties pēc palīdzības, tad iespējas ir divas. Es nezinu, man nekāda cita ilustrācija neienās prātā, kā tikai klasika. Mērnieku laiki, kad pie mērnieku kunga vajadzēja iet caur ko, caur prātnieku, vai ne? Ja, prātnieks savāca naudiņu no visiem, viņš bija uzticīgs persona, kurš varēja iet, pie kuru pielaida klāt sev mērnieks. Un bez, teiksim, viņu neviens pat taisno nevarēja iet. Mēs zinām, kā vecajam tenim beidzās, ja, tur slikti beidzās tā lieta. Bet, nu, ja mēs runājam par šīm aizlūkšanām, tad tas būtu tā, ka viena lieta ir, kur ir kāds starpnieks starp mums, kas mūsu labā kārto mūsu attiecības ar šo augstāko personu. Ja? Teiksim, šai gadījumā Kristus ar Dievu. Ja? Tā salīdzinājums, protams, ar mērnieku laikiem diezgan neveikls. Bet ja viņš iestājas par mums, mēs tagad varam nākt pie Dieva tāpēc, ka viņš ir iestājies par mums un pastāvīgi iestājas arī paši. Nu, piemēram, ja mērnieku laikos prātnieks pats būtu stāvējis klāt, tad, kad tenis nu, nāca pie mērnieku kunga un būtu teicis, nu, šeit lūk ir viens, kuram vajadzētu palīdzēt, viss būtu bijis kārtībā, vai ne? Bet tā tas nebija. Es saprotu, ka tā ir tāda neveikla ilustrācija, bet nu, nekas labāks man neienāca prātā, vienkārši lai saprastu, kur ir šī atšķirība un šī niansi. Ja? Ka viņš iestājas par mums šīs iestāšanās dēļ, arī mēs paši varam nākt ar savām lūkšanām. Bet šī iestāšanās pastāvīgi mūsu dēļ arī turpinās. Viņš ir šis augstais priesteris. Tā. Nu lūk, tātad Kristus ķēnišķā kalpošana. Viņš ir ķēniņš, un ķēniņš dažādās nozīmēs. Vispirms, nu arī, ja mēs tā domājam par jūdiem, kas gaidīja Mesiju, viņiem nu, bija skaidrs, ka Mesija ir arī ķēniņš. Viņi arī zināja šīs kalpošanas. Viņi saprata, ka tas, kas sacīts, tu esi priesteris mūžīgi pēc Melkizedeka kārtas, ir sacīts Mesijam. Tāpat kā par viņiem bija skaidrība par to, ka Mesija ir arī pravietis, kad mēs runājam par pravietisko kalpošanu. Ja? Un tāpat arī jūdiem bija pilnīgi skaidrs, ka Mesija, jeb Kristus, ir arī ķēniņš. Nu, mēs to labi zinām arī no pūpola svētdienas notikumiem, kur centrāli ir šie vecās derības pravietojumi par ķēniņu, par šo pazemīgo ķēniņu, kas ir Kristus, par kuru ir sacīts priecājies no sirds Ciānas meita. Gavilē Jeruzalemes meita, redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevis taisnīgs un tavs palīgs. Viņš ir miermīlīgs, viņš jāj uz ēzeļu un ēzeļu mātes kumeļa. Tātad viņš ir arī pasludināts kā ķēniņš. Un tas ir tāds arī notikums, kas notiek viņam ieejot Jeruzalemē. Tāpat arī ļoti skaidrs šis Kristus ķēnišķās kalpošanas pasludinājums ir praviešu Dānielu grāmatā, kur mēs runājām. Tādēļ zinu un saproti, no laika, kad atskanēja vārds par Jeruzalemes atjaunošanu, uzcelšanu, līdz svaidītam valdniekam, jeb līdz Kristum ķēniņam, citiem vārdiem sakot, ir šīs 70 gadu nedēļas, jeb 490 gadi. Tātad jūdi gaidīja Mesiju arī kā ķēniņu. Un, protams, nu, ja tas ir ķēniņš, tad tā ir tāda, zinām, politiska noc, un tāpēc arī šie politizētie jūdu, jūdi un arī viņu šīs mesiāniskās ilgas bija saistītas ar tādu, nu, arī pasaulīgu valdīšanu. Šis mesija ne tikai atnāks un pasludinās Dievu prātu, ne tikai būs pilnīgs un mūžīgs priesteris, bet arī ķēniņš. Un tas ir tāds ideāla valdnieka tēls, kas ir ķēniņš un priesteris, un turklāt vēl pravietis. Un Kristus arī, nu, var teikt, tas ir, bez šaubām. Tātad, kādā ziņā mēs varētu šo ķēnišķo kalpošanu izšķirt? Tad viņš ir visas radības ķēniņš, viņš ir ķēniņš savā žēlastības valstībā, un viņš ir ķēniņš arī mūžīgā godībā. Tas, ka jūdi gaidīja arī Mesiju, ir Kristu kā ķēniņu, parādās ne tikai šajos pupulsvētdienas notikumos, bet arī pašā sākumā, kad Jēzus pulcina pirmos mācekļus. Atcerēsimies, ko teica Nātanēls, viens no pirmajiem Jēzus mācekļiem. Kad Fīlips atrod Nātanēlu un saka viņam, mēs esam to atraduši, par ko Mozus bauslībā un pravieši rakstījuši. Tad, nu, ko Mozus bauslībā? Vienīgais, ko viņš par Kristu bija teicis, tas ir, Dievs aicinās pravieti līdzīgu man no jūsu pašu vidus, to jums būs klausīt. Un katra dvēseli, kas neklausīs, šī pravieša vārdiem tiks izdeldēta no tautas vidus. Tātad, tas bija Mozus. Pārējie visi pravieši teica, mēs gan esam pravieši, bet mēs neesam tie pravieši, par kuriem Mozus saka, mēs tikai šo pravieti vēl jums pasludinām. Un tātad Fīlips nāk un saka, ka mēs esam atraduši to, par kuru Mozus bauslībā un pravieši rakstījuši, proti, Jēzu no Nācarets, Jāzepa dēlu. Nātanēls jam sacīja, vai no Nācarets var nākt, kas labs? Fīlips jam atbildēja, nāc un redzi. Jēzus redzēja Nātanēlu nākam un saka par viņu, redzi patiesi Izraēlietis, kurā nav viltības. Nātanēls sacīja viņam, kā tu mani pazīsti? Jēzus atbildēja viņam, pirms Fīlips tevi sauca, kad tu biji zem vīģes koka, es tevi redzēju. Nātanēls atbildēja viņam, rabī, tu esi Dieva dēls, tu esi Izraēla ķēniņš. Tātad, nu, mēs redzam, ka savā ziņā Nātanēls pasaka trīs lietas. Viņš nosauca Jēzu kā? Rabī, skolotāji. Tātad, šis Dieva vārda pasludinātājs, nu, te mēs varētu varbūt arī drusku saskatīt kaut ko no norādes uz viņa pravietisko kalpošanu, uz viņa mācītāju amatu. Tu esi Dieva dēls. Tas ir šis augstā dievišķā godība, ka viņš ir pats Dieva dēls, un tu esi Izraēla ķēniņš. Ievērosim arī to, ka jūdi uzskatīja par Izraēla ķēniņu, par savu ķēniņu, arī Dievu to kungu. Tas bieži vien parādās vecajā derībā. Un, protams, ka šinī ziņā Mesija, Dievu dēls, ir šis Izraēla ķēniņš, kas nāk savas tautas vidū. Viņš nāk pie saviem ļaudīm. Tāpat arī mēs lasām Atklāsmes grāmatā, kur šajā debesu godībā, par, tātad, kur Kristus ir šajā nu, debesu godības vīzijā atklāts, Jānis raksta. Es redzēju debesis atvērts un raugi balds zirgs, un kas sēd uz viņa. Tā vārds uzticīgais un patiesais, un viņš tiesā un karo taisnīgi. Viņa acis ir uguns liesma un galvā tam daudz ķēniņa kroņi. Vārdu, kas tam uzrakstīts, neviens nepazīst, kā vien viņš pats. Viņš tērpies drēbēs, kas asinīs mērktas, viņu sauc Dieva vārds. Debesu kara pulki sekoja viņam uz baltiem zirgiem, tērpti baltā tīrā audeklā. No viņa mutes iziet tas zobens, ar ko satriek tautas. Viņš min Dievu visu valdītāju bargo dusmu vīna spaidu. Uz viņa tērpa, proti sānos, ir rakstīts vārds – ķēniņu ķēniņš un kungu kungs. Tātad šis Dievu vārds ir Dievu logos, viņu sauc Dievu logos, ir šai gadījumā kā ķēniņš atklāts. Viņš ir šis dievišķais ķēniņš, viņš ir šis uzticīgais patiesais, viņš savus drēbes ir mazgājis asinīs un te norāda uz viņu upuri. Un uz viņa tērpa rakstīts ķēniņ, ķēniņš un kungu kungs. Protams, tā ir norāda uz Kristu. Pēc tātad, savas augšām celšanās, debes braukšanas dienā, Kristus norāda uz savu ķēnišķo varu pār visu radību, sacīdams – Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tātad viņš vispirms, kā ja mēs runājam, ir visas arī radības kungs. Jo, ja ir dota visa vara, viņam arī kā cilvēkam, tad tas arī norāda uz viņu kā uz visas radības ķēniņu. Kaut ko no tā viņš ir atklājis arī savos brīnumos, ko viņš ir darījis. Atcerieties, kad viņš apsauc vētru, viņš tai sacīja, nu mums ir tā laipni un pieklājīgi tulkots klusu mierā. Bet fēmi vispār ir nu, tā apklusti, kas nu, nav tāda tik maiga nemaz runa, kur viņš pamostās, savu mācekļu modināts, ka tie saka, kungs, nu vai tev nemaz nesatrauc, ka mēs ejam bojā, turklāt viņš gulēja taču, nu tā kā tajā stūrmaņu vietā, kur lai laiva vētrā nenogrimtu, tur stūrmanim ir daudz jādarbojas griežot laivu pret viņiem. Viņš saka, vai tu nemaz nebēdā, ka mēs ejam bojām? Viņš pieceļas un saka, jūrai klusu mierā, nu, apklusti aizveries un iestājās klusums. Un visi izbijušies jautā, kas viņš tāds, ka viņam pat jūru un vēju paklaus. Tāpat viņš arī saka, ka viņam ir dota vara pār visu miesu, lai viņš visam, ko tēvs viņam devis, dot mūžīgo dzīvību. Un mēs redzam, ka to viņš arī apstiprina tādos notikumos, kur viņš uzmodina no mirušiem Nainas jaunekli, vai Jaira meitiņu, vai Lācaru savu cārā no kapa. Viņš parāda sevi kā radības kungu un ķēniņu. Tai pašā laikā tas nav galvenais viņa šajā kalpošanā, jo mēs lasām, ka viņš pat par savu valstību un savu nu, ķēnišķo valdīšanu, viņš saka Poncijam Pilātam, mana valstība tagad nav no šīs pasaules. Tātad viņš runā par garīgu valstī, viņš runā par Dievu valstī, par kuru viņš iepriekš arī farizējiem rakstumācītājiem teica, ka tā nenāk redzamā veidā. Tātad te ir runa par žēlastības valstību, par to valstību, kurā viņš valda ar savu piedodošo žēlastību, ar savu evaņģēlī vārdu un ar šo evaņģēlī vārdu, pakļauj sev radību, vadīdams viņus mūžīgo dzīvību, prot tos, kas tic. Un, ja mēs tā varam nu, vēl tā precīzāk sacīt, tad šī Kristu žēlastības valstība, kādā viņš valda šobrīd, protams, ir arī Kristīgā baznīca. Jo Kristīgā baznīca ir šāda valstība, kas nav no šīs pasaules, viņa arī negūst kādu pasaulīgu varu vai nedarbojas pasaulīgi, un viņas ieroči arī nav pasaulīgi ieroči, kā apostols Pāvils saka, bet tie ir garīgi ieroči, un tie ir tādi ieroči, ar kuriem tiek izcīnīta cīņa nevis ar šīs pasaules kādiem varenajiem, bet ar šīs pasaules lielo garīgo naidīgo dievam varu, velnu varu. Protams, nu, par to ir daudz dažādas norādes svētajos rakstos, kas to arī atgādina. Un tā šajā žēlastības valstībā Kristus vada uz mūžīgo dzīvību visus ticīgos. Jā, viņam ir arī vara pār visu radīto pasauli, bet tas, ko viņš šobrīd izpauž, ir tā īpašā, visspēcīgākā, visvarenākā vara, par kuru mēs arī dzirdējām šodien Luter pārdomās, vara, kas iztukšo un izpost elli un piepilda debesis ar svētījiem. Proti tā ir šī pestīšanas vara. Par šādu varu arī apostols Pāvils raksta vēstulē Efeziešiem. Pirmajā nodaļā mēs lasām, nu, jāsāk, droši vien būs ar 16. pantu, kur apostols raksta nebeidzam garā teikumā, un tas vēl nav teikums sākums, nu, jā, no 15. tad. Tāpēc dzirdēdams par jūsu ticību uz kungu Jēzu un mīlestību uz visiem svētajiem, es arī nebeidzu pateikties Dievam par jums, pieminēdams jūs savās lūkšanās, aizlūgdams, lai mūsu kunga Jēzus Kristus Dievs un godības pilnais tēvs jums dotu gudrības un atklāsmes garu, lai jūs labāk viņu izprastu, apgaismot garu acis, lai jūs zinātu, kādu cerību dod viņa aicinājums un kādu godības bagātību viņš savējiem liek iemantot, un cik pārlieku liels ir viņa spēka mērs, kas parādās pie mums ticīgajiem, darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu viņš parādīs Kristu, to uzmodinādams no miroņiem un sēdinādams pie savas labās rokas debesīs, augstāk par ikvienu valdību, varu, spēku, kundzību un ikvienu vārdu, kas tiek minēts vai no šinī laikā vai nākamajā. Un visu viņš ir nolīdz zem viņa kājām, bet viņu pašu pār visam iecēlis par galvu draudzei, kas ir viņa miesa, pilnība, kas visu visur piepildu. Tad šeit ir apustuļu minēta tāda aina, kas, nu, varētu teikt tā sasaist kopā daudzas tēmas un daudzas lietas, ko mēs iepriekš esam runājuši. Tātad, viena no tēmām, ko mēs šeit redzam, ka cik pārlieku liels ir Dieva spēka mērs, kas parādās, kur pie mums ticīgajiem darbodamies tādā pašā visspēcības varenībā, kādu viņš parādīs Kristu, to uzmodinādams no miroņiem un sēdinādams pie savas labās rokas debesīs. Tā ir tēma, ko Pāvils daudzkārt saka. Tātad tas, kas Kristu ir noticis, tas, ka viņš ir patiesis Dievs un patiesis cilvēks, kas sēž pie tēva labās rokas, tas ir noticis arī ar mums. Kā viņš šeit raksta, Dievs pie mums darbojas tādā pašā visspēcības varenībā, kā viņš parādīs pie Kristus. Viņa augšām celdams no mirušiem, viņu sēdinādams pie savas labās rokas un visu pakļaudams zem viņa kājām. Tālāk nākamā tēma, ko mēs jau esam viņai pieskārušies, tad, ka viņš ir augstāk par ikvienu valdību, varu, spēku, kundzību un ikvienu vārdu. Atcerieties, kad mēs runājām par Jēzus vārdu, ka viņš ir vārds par visiem vārdiem. Un šeit mēs redzam arī viņa ķēnišķo valdīšanu, kur runājot Jāņa klāsums grāmatas vārdiem, viņš ir kungu kungs un ķēniņu ķēniņš. Un šeit viņš ir tāda par ikvienu valdību, varu, spēku, kundzību un ikvienu vārdu. Un viss ir nolikt zem viņa kājām, bet viņš pats ir galva draudzei. Un, ja viņš ir kungu kungs un ķēniņ ķēniņš, un galva ar miesu ir saistīta, proti Kristus kā draudzes galva ir saistīta savu draudzi, un Dieva visvarenība darbojas arī draudzē un ticīgajos tāpat kā viņi darbojas Kristu, tad arī mēs līdz esam celti kā šāda ķēnišķa tauta. Un, protams, ka šī valdīšana tagad ir apslēpta, viņa ir žēlastības valstībā ietērpta. Šī žēlastības valstība parādās, nu, kā jau baznīca parādās, tur, kur tiek sludināts Dieva vārds un sakramenti tiek izdalīti. Parādās apslēptībā, tikai ticība var to satvert, saskatīt, pieņemt un izbaudīt. Bet tie, kas piedar Kristum, nevien kā radības, viņam ķēniņam, kas ir arī ķēniņš pār visu radības valstību, bet piedar viņam arī žēlastības valstībā, tie piedarēs viņam arī kā mūžīgajam ķēniņam debesu godībā, kad Dieva valstība atklāsies redzamā veidā. Vispārīgā veidā tas ir daudzkārt izteikts pie Pāvila, kur viņš runā par Kristus atnākšanas gaidīšanu, ka šī Kristus atnākšana godībā ir arī mūsu atklāšanās godībā, ka tas, kas vēl ir apslēpts, kas tikai ir apsolīts, tad nāks redzams un visā pilnā mērā piepildīsies. Nu, ļoti tādā brīnišķīgā veidā šī Kristus mūžīgā ķēniņa vara un arī saistībā, protams, ar mums atpestītajiem, parādās Jāņa atklāsmes grāmatā. Un viena no tām vietām ir Jāņa atklāsmes grāmatas trešajā nodaļā, kur Kristus debesu godības varenībā atklādamies Jānim, saka un liek viņam rakstīt šos vārdus Laodikejas draudzei. Un šie vārdi ir tādi. Nu, vispirms tie pazīstamie vārdi. Redzēs stāvu duri priekšā un klaudzinu. Ja kas zird manu balsi un durvis atdara, es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu un viņš ar mani. Un tālāk, tam, kas uzvar, es došu sēdēt pie manis uz mana goda krēslu. Tā kā es esmu uzvarējis un sēdu uz sava tēva, un sēdu pie mana tēva uz viņa goda krēslu. Tātad Kristus ar savu nāvu un augšām celšanos ir uzvarējis pasaulu velnu un grēku varu un ir saņēmis valstību un sēž uz savu tēvu goda krēslu, bet tur ir tas pats vārds tronis, valdnieka tronis. Ja? Un tāpat arī tie, kas uzvarēs, kas būs turējuši ar viņu mielastu, kas būs ar viņa dāvanām, ar viņa spēku uzvarējuši, tie sēdēs uz šī viņa goda troņa, un šis viņa goda tronis ir tēva goda tronis, ja, atcerēsimies. Tātad šī valdīšana ir attiecināta arī uz mums, šis Kristus ķēnišķais amats, nu, tieši tāpat kā arī priesteriskais, un tieši tāpat kā arī pravietiskais kalpošanas amats turpinās šodien arī viņa draudzē, arī caur viņu svētajiem un viņu labā. Un 22. Nodaļā Jāņa atklāsmes grāmatā mēs lasām, viņš man rādīja dzīvības ūdens upi. Tā bija skaidra, kā kristāls un iztecēja no Dieva un Jēra goda krēslu. Viņa sielas vidū un upē abās pusēs bija dzīvības koks, tas nes augļus 12 reizes, katru mēnesi savu augli, un viņa lapas bija tautām par dziedināšanu. Nekas tur nebūs vairs nolādēts, tur stāvēs Dieva un viņa Jēra tronis, viņa kalptam kalpos. Tie skatīs viņa vaigu un viņa vārds būs tiem uz pierēm. Arī atkal mēs redzam viņa vārds, tāds vārds, kas ir celts, pāri pār visiem vārdiem, pāri pār visām varām, kas ir mūžīgas godības vārds, ar to tiek apzīmogoti arī šie Dieva izredzētie. Un tātad šī Kristus mūžīgā valdīšana godībā. Nu tā, tie būtu trīs Kristus kalpošanas amati, pravieša priesteri un ķēniņi, par kuriem mēs būtu tad nu, īsumā izrunājuši. Vai te varētu būt kādi jautājumi? Nu?
Varbūt ne gluži pa tēmu, bet vienmēr, kad klausos, lasu. Nu, redz, te ir Izraela dēls, kurā nemīk viltība.
Jā.
Tas ir domāts tā kā tiešā nozīmē, vai... Nu, nu tādā ziņā kā piemītu īpašību.
Varbūt kā brīnums. Es nu, jautā par manu sajūtu, ja? Par manu sajūtu. Tad arī paša Izrēla dzīves gājums Jēkaba, tā bija caurēm viltība un pievilšana. Viņš bija viltnieks, kas ar citiem viltniekiem dzīvoja. Ja? Bet nu šeit, jā, šeit tas ir kaut kas ārkārtēji neparasts vispār, nu tā, Izraēli, es to tā sajūtu, varbūt, ka es nepareizi sajūtu pēc savas samaitātības, bet man ar vienmēr tā ir, tā druski es aizķeros un tā pie šiem vārdiem tā padomāju vienmēr, cik es viņus lasu un tas ir bijis jau desmitiem, varbūt pat simtiem reizi.
Tas ir sadzīvisks brīnums, nu tā.
Jā, bet tas viss notikums pats par sevi ir ārkārtīgi neparasts. Jo, nu, šeit ir viena tāda lieta pierakstīta mums, kur ir neskaidra un kur attiecas tikai uz tiem cilvēkiem, kur tajā iesaistīta. Un mums tam atklāts, kas tur īsti bijis. Bet Jānis ir vienkārši liecinieks tam, viņš pieraksta to. Un šādas vietas vienmēr ir apliecinājums tam, ka svētie raksti nav kaut kas sadomāts. Kad citā tas būtu loģiski noslīdz konsekvencija. Kāpēc Jēzus to sacīja un kā tas viss būtu izstāstīts? Bet mums nav izstāstīts. Ir tikai kaut kāds notikums, kaut kāds brīdis. Tagad, nu kā, nu ir Jāņa kristītāja mācekļi, kas ir mācījušies pie Jāņa kristītāja par Kristu. Un tagad viņi tur kādu laiku tur tajā Jāņa kristītāja mācekļu pulkā, tur dzīvo, tur pat pie Jordānas, un tagad divi no viņiem ir, nu, jau iepazinuši Kristu. Tad pēc tam vēl kāds pievienojas, ja, tur pievienojas, tur Filips iet tagad Natanēlam, viņš saka, nu, tur mēs esam atraduši to, par ko Mozes un pravieši rakstījuši Jēzu no Nāceretes, Jāzep, dā. Nu, tas ir izklausās, tā patiesība sakot, nu, ļoti neparasti, ja mēs tā domājam, ja? Nu, kas tā Nācereti tāda bija vispār un kādā sakarā? Nu, tas būtu tā kā Latvijas kontekstā kāds būtu sacījis. Nu, mēs atradām valsts prezidenta amata kandidātu, tur Antonu dēlu no Kārsavas, piemēram, ja? Nu, pilnīgi nepazīst. Nu, kaut, nu,
vismazāk iespējamo
kaut ko. Nu, kas var labs, nu, tāds vispār būt kaut kas tāds, ja? Bet tagad, kad Nātanēls nāk, Jēzus jums saka, paties nāk viens Izraēlis, kurā nav viltības. Un Nātanēls uzreiz savā tādā atklātajā najonšu, kā tu man pazīsti? Kā tu vispār tā var runāt? Un Jēzus saka, pirms tu nāc pie manis, es tevi redzēju zem vīģes koku. Kas tur ir bijis? Kāda Dieva klātbūtnes, varbūt, no pieredzes, kas tam Nātanēlam bija, domājot par to, ko viņš no Jāņa dzirdējis, par Mesiju, par Kristu? Nu, ir taču kādreiz tā. Nu, tiešām mēs saprotam, mēs izjūtam abrīnojumu Dievu klātbūt. Tas ir brīži, varbūt, ko mēs atceramies visu savu mūžu. Un tagad, ja viens no malas pasaka, es tas biju, kas uz tevi skatījās, ko tu pieredzēji, ko tu piedzīvoji. Un tā reakcija liecina, ka kaut kas tāds ir bijis. Ka viņš saka, rabī, tu esi Dieva dēls, tu esi Izraēla ķēniņš. Un apsolījums, ko tālāk Kristus viņam dod. Tāpēc, ka tu, nu, to esi pieredzējis un apliecinājis. Tu redzēsi lielākas lietas par šīm. Ja. Un nu, tur ir kaut kas tāds ļoti neparasts, kas ir, nu, kas attiecas uz to notikumu. Mēs viņu līdz galam nesaprotam. Nu, tas ir tikai mēģinājums saprast, kas tur varēja būt, nu, no mūsu pieredzes, tā kā izejot. Bet, nu, tas tikai arī parāda, ka šis, nu, Nātanēls tiešām bija tāds savā ticībā šķīsts, krietns, un ar tādu, nu, jā, nu, bezviltību un tiešumu un bez kaut kādām citām blakus domām, tad nekas viņu nenovērš no Kristus, no patiesas šķīstības un skaidrības Kristu, kas viņam ir. Ja viņš faktiski viņu apliecina uzreiz, ja, arī kā ķēniņu un kungu. Bet tas ir, nu, tas ir tā, acīm redzot, tas tā nebija diezgan raksturīgi, jo, ja Jēzum bija jāsaka, paties viens izrēliets, kurā nav viltības, ja, tad tas kaut kā man vismaz izklausās tā, ka tas ir, nu, nu kā, nu, ja domā tā par kaut kādām tautu īpašībām, tas būtu apmēram tāpat kā sacīt, nu, te ir viens čigāns, kuram var ticēt, nu, tiesu, kuram var ticēt, jā. Nu, tāds kaut kāds tāds retis, kaut kāds tāds gadījums vai kaut kāds tāds retis īpašība. Man tā līdzīgi tas skan. Jums arī, jā, tā?
Tā arī bija domājis.
Jā, kaut kā tā.
Nu, tāds, tikai, nu, šaubījos, jā, būtu tomēr.
Nu, man līdzīgi kaut kā tā, jā, šķiet, ka tas ir, vai... Tā. Tālāk vēl pie mūsu kunga. Mums vajadzētu tā vismaz īsumā tā atkārtot un pieskarties tam, ka tad, kad mēs runājam par Kristus kalpošanu, arī par šiem, tas ir drusku cits veids, kā skatīties uz viņu kalpošanu. Viens veids ir skatīties kā uz viņu šo trīsdaļīgo pravieša, priesteru un ķēniņu kalpošanu, tas uz viņu kalpošanu savu šādu prizmu. Bet otrs veids, kā skatīties, tas ir uz viņa zemības un paaugstināšanas stāvokli. Un vispār mums ir ļoti grūti pat valodā to izteikt, jo tur ir tāda arī valodas problēma, nu, mums tā zemība vai pazemība, agrāk teica pazemošanās stāvoklis. Tas ir kaut kas tāds, vairāk tāds psiholoģisks, tas kaut kā, nu, viņš neķer to īsti. Krieviem ir vārds, ko neviens krievs nesaprot. Uničiženie. Tā ir, nu, ka tu esi ništo, nekas. Nu, tā kā tas, nu... Bet, nu, nu, bet atkal, nu, Latvijas tas galīgi nav, vai ne arī, ja? Tas ir tas stāvoklis, ka tu esi zems un kļūsti zemāks. Pats sevi padari zemāku. Mums nav tāda viena vārda, ar ko to izteikt. Un tāpēc var runāt par viņa zemības, un arī pēc tam tā ir sekojošās paaugstināšanas stāvokli, kur Kristus mūsu dēļ ir pazemojies, un pēc tam tics paaugstināts. Nu, tas ir tas, ko būtībā arī izsaka apustuļu Pāvila vēstuli Filipiešiem, arī šī nu, ļoti centrālā rakstu vieta, pie kuras mēs laikam nu, reiz patsmit atgriežamies nu, šo pārdomu kontekstā. Tātad, apustuls aicina, savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds arī Kristu Jēzū, kas Dieva veidā būdams, neturēja par laupījumu līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja, pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs, un cilvēka kārtā būdams, viņš pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Tāpēc arī Dievs viņu ļoti paaugstinājis un dāvinājis viņam vārdu par visiem vārdiem. Lai Jēzus vārdā locītos visi ceļi debesīs un zemes virsū, un visas mēles apliecināt, ka Jēzus Kristus ir kungs Dievam Tēvam par godu. Un ja mēs runājam tagad par ticības apliecības vārdiem mūsu kungu, tad nu, mums atkal vajadzētu tā mazliet paskatīties, kur šie vārdi atrodas. Tātad, otrais ticības artikuls. Un uz Jēzu Kristu, tas ir tāds tā kā virsraksts. Tālāk, kas viņš ir? Dieva vienpiedzimušais dēls. Dieva vienīgais dēls. Patiesais dēls. Ļoti augsts. Tālāk, nāk